Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata emisiunii de astăzi este doamna doctor Mariana Alecu, medic specialist în medicină de familie cu supra-specializare în homeopatie, nutriție integrativă și medicină psihosomatică. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc mult că ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație și este o plăcere din partea mea ca întotdeauna să revin la voi.
Doamna doctor, mi-aș dori să punem astăzi accent din nou pe stilul nostru de viață, care ar trebui să fie unul sănătos, dar în teorie cunoaștem lucrurile, din când în când trebuie să revenim la specialiști care să ne arate de fapt ce înseamnă stil de viață sănătos. Confruntarea noastră de zi de zi este cu plăcerile sau cu obiceiurile pe care ni le-am făcut de-a lungul timpului și de aceea cred că ar fi bine să revenim, așa cum spuneam, la specialiști care să ne mai sfătuiască ce să facem, cum să facem, ca măcar după o anumită vârstă să reglăm anumite aspecte din felul nostru de trai, din stilul nostru de viață, care să ne fie favorabil sănătății sau care să măcar să ajute la menținerea sănătății fără ca unele afecțiuni deja diagnosticate să avanseze, să nu spunem agraveze, dar să avanseze. Ne-am propus astăzi, stimați ascultători, să discutăm despre stilul de viață sănătos după vârsta de 50 de ani și aici să integrăm alimentație, gândire, mișcare, tot ceea ce este important pentru ca pe ansamblu lucrurile să fie favorabile organismului nostru. Doamna doctor, ca să nu vorbim doar despre ce alimente să evităm sau să introducem, haideți să vorbim puțin despre o resetare metabolică, emoțională și mentală.
Exact, asta vreau să propun. Pentru că, oricum, în primul rând, o viață ideală nu poți să ai. Adică și inclusiv specialiștii pe care îi chemați din diferite domenii nu au nici ei o viață ideală. Nu fac tot ceea ce zic, dar e bine să faci cât mai mult din ceea ce ți se spune și din ceea ce este sănătos. Și, în primul rând, nu ai cum să duci o viață în care 100% din recomandările teoretice să fie ținute. Nu fără să ai sentimentul de frică sau de forțare, să zicem, și sentimentul punitiv și autopunitiv pentru tine, pentru cei din jur, că nu fac ceea ce zici. Deci fiecare avem câte o scăpare și absolut normal să avem câte o scăpare. Doar că există în multe domenii ale vieții și economic și, mă rog, mai multe domenii, există rația aceea 80-20, deci dacă 80% ai grijă de tine, 20% hai să îți dai voie fără să te pedepsești ulterior, să-ți dai voie să treci pe lângă recomandări. Dar asta nu înseamnă că suntem 20-80. Deci să fie 80 corect, 20 incorect. Să ne dăm voie să avem un 8 și nu un 10.
Ce să facem? Cum să facem ca acest trio, metabolism, emoție, minte sau psihic, să fie într-o armonie?
Da. Ziceați de vârsta de 50 de ani. Odată cu intrarea în 40-50, după 50 de ani, este firesc, normal să ai experiența vieții și viața să te fi învățat ceva, nu să fi trecut peste tine fără să te învețe. Și atunci, până în momentul acela, să te cunoști pe tine, să-ți dai seama ce ai de făcut cu tine în așa fel încât să-ți fie bine. Plus că, după vârsta de 40-50 de ani, inclusiv la femei, bărbați, apar modificările hormonale care ne fac să gândim altfel, să reacționăm altfel la mediu, să reacționăm altfel la alimente, care sunt una din elementele de bază ale vieții, dar nu elementul principal, și să reacționăm altfel și să vedem cum am reacționat până acum și ce avem de făcut în continuare ca să nu se mai întâmple ce s-a mai întâmplat în momentul în care am trecut limitele. După 50 de ani, de exemplu, apare menopauza la femei, dar poate să apară andropauza și la bărbați, despre care prea puțin se vorbește, dar există. Sigur că mai mult după 70, 60 și 70 de ani, dar uneori și 40, 40 și ceva de ani este un element important pentru viața bărbatului, ca și la femei. Și pe măsură ce corpul se schimbă, nu doar metabolismul nostru se modifică, ci și felul în care ne trăim emoțiile. Și aici e legătura cu emoțiile. Pentru că, din punct de vedere chimic, hormonal, în organism au loc niște modificări, și nu înseamnă că este o boală, că se întâmplă ceva, ci sunt modificări absolut firești, au loc în absolut orice organism animal, din mediul animal, inclusiv la om, numai omul stă să despice firul 7 să vadă un pic cam ce modificări sunt. Restul nu fac asta. Și odată cu modificările hormonale, ni se modifică dispoziția, anxietatea, nivelul de stres, felul în care reacționăm la factorii de mediu, pofta de mâncare, relația cu propria imagine, relația cu mâncarea. Și, de exemplu, la femei, dacă scade estrogenul și crește cortizolul, scăderea estrogenului duce la creșterea cortizolului, deci odată cu premenopauză, menopauză, și apar mai multe stări de iritabilitate, anxietate, crește pofta de mâncare, pentru că suntem în iritabilitate, anxietate. Deci soluția este să mai scădem din iritabilitatea aceasta ca să nu ajungem în creșterea poftei de mâncare. Sau nesiguranță, sau nesiguranța legată de propria imagine, care bineînțeles că se schimbă și între 20 și 30, între 30 și 40, nu doar atunci. Insulina rămâne ridicată în mod cronic pentru că cortizolul este ridicat, suntem mai stresați, mai stresabili, mai stresabile în general, și ei și ele. Și din cauza asta apar fluctuațiile emoționale, apare oboseala și ce facem atunci? Ne ducem tot la mâncare. Scade serotonina și nivelul de satisfacție și de mulțumire, ce facem? Ne trebuie carbohidrat. Și atunci, dacă putem să conștientizăm ce se întâmplă în capul nostru, în creierul nostru, în sufletul nostru, că de acolo pornim de fapt, putem să activăm puțin mai mult și să fim mai atenți la ceea ce mâncăm și de ce ne vine să mâncăm. Și să nu mai mâncăm dacă ne vine să mâncăm pentru că avem o alt fel de foame sau avem o altă necesitate. Altceva decât mâncarea aceea de supraviețuire, de care chiar avem nevoie.
Deci nerv, stres și
iritabilitate. Da? Lipsa somnului, care iarăși crește cortizolul. Deci tot ceea ce crește cortizolul, crește stresul. Stresul crește cortizolul. Tot ceea ce crește cortizolul, crește insulina, care crește depozitarea abdominală a grăsimii și apare burtica mult mai ușor decât înainte. Apare burtica viscerală, adică grăsimea viscerală, care este cea din interior, cea din exterior, ok, este deranjantă estetic, dar cea din interior este deranjantă fiziologic, pentru că afectează funcționarea organelor.
Mă scuzați, foarte multe femei spun că păi cântarul e la fel de 20 sau de 30 de ani, dar multe haine nu ne mai încap sau nu le mai încap. Da. Se schimbă raportul între masa musculară și grăsimea din anumite zone?
Se poate schimba, pentru că masa musculară clar scade odată cu vârsta. După ce treci de 35, deci nu o altă vârstă, 35-40, în mod fiziologic scade, dacă, bineînțeles, nu o tonifici, nu o folosești. Și cum sedentarismul este în floare în ziua de astăzi, adică mai nou în ziua de astăzi am observat două extreme. Este sedentarismul și se vede pe stradă, se vede lumea în oglindă. Și este extrema cealaltă în care fitness-ul este dus la extrem. Fitness-ul este foarte bun, mișcarea e foarte bună, dar nicio extremă nu e bună, în niciun domeniu. Nici
în general, tinerii ajung să devină dependenți de fitness, să facă zilnic sală, să vrea să...
Sunt niște reguli și acolo, și cei care chiar sunt specialiști adevărați în domeniul acesta știu, nu zilnic se face, sunt anumite limite și acolo, pentru că totul este cu limite. Orice extremă duce la... Extremele nu duc niciodată la lucruri bune.
Mai putem să oprim această avalanșă în schimbarea raportului între masa musculară și grăsime când ne-am trezit deja că avem două măsuri în plus la haine, sau acest proces este ireversibil? Când ne trezim după 50 de ani că în loc de mărimea 38 avem 44,
nimic
se mai poate
iriversibil.
Face ceva?
Se poate face ceva. Dar să ne trezim la 40 și nu la 38 și nu la 44.
La 50, că lucrurile acestea se întâmplă, e prea târziu?
Nu este prea târziu,
că
oricând
multe
te poți
doamne
apuca.
Spun, păi unde să mai fac mișcare? Nu se mai schimbă nimic, așa e cu vârsta și...
Este simplu să te complaci. E prea târziu acum, nu pot, nu am timp, nu-mi iese și așa a fost și mama. Nu suntem mama și nu suntem bunica. Suntem cei care suntem în ziua de astăzi și oricând putem să facem ceva pentru noi. Chiar am exemplu unei doamne foarte cunoscută, este o doamnă doctor cu care am colaborat, care are, cred că, peste 70 de ani acum și la 60 de ani a început să facă semimaraton. Face semimaraton și în ziua de astăzi, arată excelent. Și la 60 de ani a început să facă totul. Deci nu a fost o sportivă toată viața, n-a fost un profesionistă în fitness. Ea și-a văzut de viață și ulterior, la 60 de ani, dându-și seama că parcă ceva trebuie să facă, că e normal să se modifice corpul, atunci a început să facă sport. Pe măsura, bineînțeles, cu măsură și așa, potrivit dânsei, potrivit fiecarei forme fizice și potrivit vârstei. Deci oricând putem să facem orice.
Da,
și nu trebuie să facem semimaraton.
Asta e un exemplu, dar din păcate trebuie să mai spun asta, am mai discutat și în alte emisiuni, nu sunt foarte multe oportunități pentru persoanele în vârstă. Sunt unele asociații sau ONG-uri care au cluburi pentru doamne mai în vârstă, pentru că nici nu participă acolo bărbați. Deci cunosc asemenea cluburi, da? De exemplu, la Reum Care există un club al doamnelor, mai e o biserică aici undeva pe Ștefan cel Mare, unde știu că frecvent se reunesc doamnele din comunitate și fac gimnastică ghidate de către un profesor, dar nu sunt multe exemple de felul acesta.
Ar fi excelent, dar nu neapărat trebuie în cadrul organizat, poți să faci și acasă. Există YouTube, orice doamnă de 60 plus, mă gândesc că spuneți dumneavoastră, are Facebook, poate frumos să găsească pe Facebook videouri în care sunt, sau pe YouTube, sau pe net, dacă dai căutare, gimnastică pentru, în limba română, că deja nu mai trebuie să scrii în limba engleză, dacă nu știi, fitness pentru abdomen, fitness pentru, sau gimnastică de dimineață, sau cuvinte din acestea simple, găsești videouri și poți să faci. Este mai greu să te ții, adevărat că compleanța e mai mică atunci când ești acasă, întotdeauna găsești motive că nu ai timp și nu poți în ziua respectivă, dar de tine ține totul. Plus că dacă modificăm alimentația și mai scădem din carbohidrați și creștem proteine, ajutăm din nou masa musculară. Deci mișcare și un pic modificată alimentația. Nu foarte mult, dar ținut cont că a trecut timpul și reacționez altfel. Îmi amintesc că când învățam pentru rezidențiat la 20 și ceva de ani, acum niște 10 de ani, beam sucurile Maro, dar îmi plăcea cu eticheta albastră. Pepsi Twist era foarte bun atunci, apăruse. Litri, 2 litri pe zi, cred că, adică ne hidratam bine, 2 litri pe zi și nu se vedea, normal că nu se vedea. Dacă acum nu mai fac, dacă acum aș face la fel, normal că s-ar vedea. Și atunci, ok, dacă vreau să beau sucuri din acelea, nu se întâmplă absolut nimic dacă beau din când în când, dar mă limitem și eu la o sticluță din aceea de 500 sau de 300 din aceea mai mică.
Ideea e să nu exagerăm.
Să nu exagerăm, exact.
Da. Dați-mi voie să le spun celor care ne urmăresc că pot interacționa cu noi. Dacă doresc, sunând la 0265-200-700, 0265-30-77-77, iar mesaje ne puteți trimite la 0755-04-4519. Alături de mine în studio este astăzi doamna doctor Mariana Alecu, medic specialist în medicină de familie, specializată în medicină psihosomatică, are specializare și în homeopatie. Puteți să-i adresați întrebări la tema discuției noastre. Știu că v-ați pregătit foarte bine pentru această întâlnire și vreau să ne oferiți sfaturi utile pentru a ne seta mental un stil de viață sănătos. ce facem, ne axăm pe ce eliminăm sau pe ce introducem în viața noastră? Sau pe ambele?
Să eliminăm reacțiile nepotrivite în momentele care oricum apar. Nu să eliminăm anumite alimente. Nu e vorba despre a te restricționa. Gata, am împlinit 40, am împlinit 50, 60 sau cât am împlinit. Mă restricționez, de acum nu mai mănânc asta, asta și asta. E bine să îmi continui aceleași obiceiuri alimentare dacă nu m-au dus la boală. Acum vorbim despre cei care nu sunt cu patologie sau nu ceva sever, nu ceva serios. Și îmi reglez emoțiile, deci nu îmi scot alimentele, ci îmi reglez emoțiile și mă reconectez cu corpul meu de acum și nu de acum 20 de ani, nu-l compar cu acum 20-30 de ani. Mă accept așa cum sunt acum și văd ce am de făcut dacă am ceva de modificat acum. Și atunci este mult mai ușor să fac modificările alimentare necesare pentru mine în așa fel încât să mă ajute. Nu să-mi iau de la gură.
Ce le recomandați celor care ajung la dumneavoastră în cabinet? Nici măcar nu le putem spune pacienți. Sunt oameni care vin să ceară un sfat pentru stil de viață sănătos. Cu ce se începe? Cu ce e corect?
Da. Din păcate, mulți se numesc pacienți, chiar dacă au 30, 40, 50, nu mai zic la celelalte vârste, pentru că marea majoritate a celor care vin să ceară sfatul sau vin și intră în programul meu nutrițional, care este mult mai complex, este terapeutic nutrițional și de educare a emoțiilor, ei sunt deja cu patologie. Deja au rezistență la insulină, deci este un păsuleț, primul pas făcut către diabet, nu neapărat diabet, unii au și diabet. Mulți au de la supraponderabili, da, obezitate gradul 1, 2, 3, fiecare cu gradul lui de obezitate, mulți au hipertensiune deja la vârste mici, deci cam sunt pacienți. În foarte rare cazurile în care un kilogram în plus, două, trei sau mai multe, nu a venit cu o anumită patologie. Să nu înseamnă că nu sunt și supondereal care sunt cu patologie, dar nu se adresează pentru asta.
Și cu ce începeți?
Începem, în primul rând, nu începem cu plan alimentar, că lumea vine și cere, dați-mi un plan să slăbesc. Nu. Asta este altceva. Deci nu planul te slăbește, nu restricția și lista de alimente te slăbește, ci trebuie să înțelegi de ce ai ajuns acolo unde ai ajuns și ce ai de făcut în continuare, ca după ce vei slăbi, ok, facem și modificările alimentare, dar după ce vei slăbi, să nu mai ajungi înapoi. Că asta este, se știe foarte bine că există acel efect yo-yo în care pui la loc kilogramele pe care le-ai dat jos de probabil de cele mai multe ori de masă musculară, pui la loc grăsime și te îngrași cu încă câteva în plus și atunci procentul de grăsime crește în corp. Asta se știe că apare după acele cure de slăbire, diete sau cum li se mai spune în general, în care nu sunt conduși medical corect în funcție de analize și de patologie și de ceea ce le trebuie corpului lor.
Deci,
și atunci prima discuția. Modificare este discuția legată de cauzele psihosomatice le are îngrășării. Hai să vedem un pic de ce ai 70, 80, 90, 100 sau peste kilograme și vedem ce te-a adus aici. Pentru că și altă persoană, dacă s-ar fi numit altfel și ar fi fost în alte în aceleași condiții de viață ca tine, s-ar putea să nu fi ajuns ca tine. Și atunci tu ai o anumită predispoziție. Ok, hai să vedem de unde o ai. Este a ta, este moștenită din familie și de cele mai multe ori. Este așa, dar nu e obligatoriu. Și să căutăm de ce și ce emoții și ce evenimente din viața ta și emoțiile din viața ta te-au dus la un moment dat la declicul acela care a făcut să mănânci necontrolat sau nu neapărat să mănânci necontrolat, alimentele pe care le mănânci să se depună în anumit fel. Pentru că sunt persoane care mănâncă, comparativ cu mine, de exemplu, când îmi povestesc ce mănâncă pe zi, uneori la fel sau chiar mai puțin decât mine, care n-am avut niciodată probleme cu kilogramele. Și atunci e ceva care îl face pe acel organism, pe acel corp, să pună kilogramele, să le mențină și să se îngrașe în continuare. Chiar dacă nu mănâncă prea mult, chiar dacă nu mănâncă foarte mult. E clar că mănâncă incorrect, dar nu foarte mult.
Cred că e extrem de important să stabiliți la aceste prime întâlniri ce nu a mers până acum, pentru că mulți pacienți înainte au încercat singuri, da, au auzit de dieta proteică sau de, nu știu, postul intermitent sau de alte variante și spun, păi da, am făcut asta pentru că Am o colegă care a reușit să slăbească 5 kg, 10 kg, am făcut și eu, la mine nu merge. Am încercat nu știu ce altă metodă, nici aia nu merge. Toată lumea reușește, numai eu nu. Și exact. Acolo de multe ori...
Deci ai tu ceva pasul în tine care te face să nu meargă, să nu ți se potrivească. În primul rând, ce merge la vecina, nu merge la mine. Asta este o regulă în medicină în general, că noi suntem niște oameni individuali și nu suntem toți la fel. Homeopatia oricum se bazează pe tratamentul individual, pentru aceeași, dacă ai același diagnostic, la fiecare om se manifestă diferit și atunci tratamentul este diferit, nu este același tratament. Deci din start, medicina individualizată este mai bună decât cea care pune toată lumea în aceeași oală, da, ca să-i trateze la fel pentru același diagnostic. Nu toată lumea e la fel. Și dacă a reacționat, să zicem, am încercat o anumită dietă care, să zicem, că a fost bună, că a fost corectă, că a fost condusă medical de către pentru vecina, de către cineva care a știut ce face pentru vecina. În primul rând, n-a fost pentru mine. În al doilea rând, să zicem că sunt niște principii alimentare pe care le poți respecta, chiar dacă nu respecti 100% ce a primit vecina. Dar nu merge, asta este un semnal clar că ceva din interiorul meu, din subconștientul meu, face ca corpul meu să țină acele kilograme. Și astea sunt emoțiile. Și aici avem discuții lungi despre emoțiile mele, emoțiile moștenite, emoțiile din familie, moștenite transgenerațional, care se pot manifesta. Asta nu înseamnă că gata, am dat vina pe bunica și am rămas acolo, că asta a început de acolo și rămânem aici. Găsim cauza și găsim tratamentul și facem modificare la noi, pentru că avem responsabilitatea noastră față de noi. Nimeni nu este responsabil cu ceea ce s-a întâmplat cu noi.
Am discutat în emisiunile trecute despre cum ne controlăm aceste emoții și pot să spun acum, pentru cei interesați, că emisiunile se găsesc pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Căutați acolo Dr. Mariana Alecu și veți găsi cu siguranță emisiunile respective. Planul alimentar când începe totuși?
Începe la câteva săptămâni după ce am discutat despre cauza emoțională, am găsit soluțiile, am dat teme de casă pentru a face ceva, pentru a modifica ceva, pentru a lucra cu subconștientul nostru, fiecare cu subconștientul lui. Încep și tratamentele emoționale, de care n-am zis, sunt tratamente mentale care modifică relația și reacția creierului nostru în general la mediul înconjurător și la mâncare. Le începe și pe acelea și în paralel pregătim și modificările alimentare în funcție de analizele medicale și de măsurători, deci facem întâi o baterie largă de analize medicale și în funcție de patologie sau nu neapărat patologie, de modificările din analizele medicale, atunci stabilesc, propuneri de mese, deci nu este un plan strict. Sunt niște propuneri în care, uite, ai propunerea aceasta, este la alegerea ta, sunt regulile acestea, le explic regulile, tu ai propunerile acestea, ți le combin cum vrei tu, pentru că nu am eu cum să știu în ce formă ești tu în ziua de luni, marți sau miercuri, când vrei să mănânci poate ceva sau altceva. Și atunci, din propunerile astea, alegerea este a ta. Să aibă și pacientul dreptul de a alege și dreptul de a hotărâ și responsabilitatea de a alege și de a hotărâ. Nu mi-a dat cineva să fac ceva și eu respect. Ci eu înțeleg ce fac și fac eu. Sunt îndrumat, bineînțeles, sunt foarte aproape de ei, comunicăm în permanență la orice întrebare ar avea, dar fac eu ceea ce trebuie să fac, că e vorba de corpul meu.
Discutați despre alimente bune, alimente rele, alimente permise sau interzise, sau discutați și despre calorii? Adică, uite, poți să mănânci astea că sunt sănătoase pentru tine, deci niciunul din alimentele astea nu-ți face rău, dar încearcă să nu depășești, nu știu, 1500 de calorii sau stabiliți împreună o limită?
Nu de calorii, pentru că nu am de ce să pun omul să-și calculeze caloriile. Nu este meseria lui și nu este rolul lui să facă asta, plus că ar fi stresant să stai să-ți calculezi calorile. Nici eu n-aș sta, dacă ar fi în cauză, n-aș sta să-mi calculez. Ce le dau anumite cantități de alimente, care sunt alimentele care ți se potrivesc din categoria respectivă, asta ți se potrivește, asta mănânci, cealaltă nu mănânci. Regulile cum să le mănânce, cantitatea, deci la început va trebui să cântărească până se obișnuiește cu cantitatea vizual, după aceea nu, când îți dai seama cam cât este cantitatea mea potrivită. Și el hotărăște, am masa pe care o dau și el hotărăște când o mănâncă, în ce zi o mănâncă, dacă e un prânz sau o cină, de exemplu, sau micul dejun, alte variante de mic dejun. În principiu sunt 3 mese pe zi, fără gustări, iar chestia asta cu gustările între mese ar trebui să iasă din capul oricărui adult. Dacă ești bebeluș sau ești în creștere, foarte bine, ia și gustări, dar nu dacă ești adult, pentru că altfel vei fi și tu în creștere. Da.
Dacă sunt oameni care nu rezistă, pentru că așa au fost obișnuiți să mănânce des, totuși aceste gustări între mese se acceptă și sub ce formă? Pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt obișnuiți să ronțe în continuu ceva.
Asta este mâncat emoțional.
Da.
Da. Revenim la emoții. Deci nu rezistă unul pentru că probabil că au fluctuații mari de insulină, fluctuații mari de insulină, glicemie. Deci acolo trebuie lucrat un pic la rezistența la insulină și se poate prin modificări alimentare. Și rezistă cu brio după aceea, deci toți pacienții care vin la mine sunt absolut mulțumiți cu cele 3 mese pe zi, fără să le fie foame între cele 3 mese, pentru că mănâncă ceea ce trebuie și reglăm rezistența, eventuala rezistență la insulină pe care au, care le dă foamea după masă, și mănâncă alimentele care nu dau poftă de mâncare după ce ai mâncat, pentru că asta este un principiu absolut normal. La o oră jumate după ce ai mâncat un aliment care îți crește glicemia, să apară hipoglicemia reactivă și atunci ți se face foame. Și e absolut normal. Asta am testat și eu, de exemplu, deci nu trebuie să fii cu anumită patologie, ci să vezi, ai mâncat prăjitura sau ciocolata sau ceva super dulce, că acum extrema este dulce, sau prăjitura care este făină și zahăr una lângă alta, și vezi că la o oră și jumătate, 2 ore după mâncare, ți se face din nou poftă. Și ți se face de ce poftă? De dulce. Pentru că instinctiv corpul se îndreaptă ca să crească către alimentul care crește din nou glicemia repede, repede, crezând că este într-o situație de supraviețuire și trebuie repede să mănânce. Și atunci cei care mănâncă între mese, în primul rând trebuie să își regleze emoția care duce la mâncare, și asta învățăm, să vedem, să recunoaștem oare de ce mănânc, sau să sunt anumite metode prin care poți să-ți dai seama, mi este foame, dacă ți este foame sau dacă ți este o foame emoțională. Îți e foame de mâncare, e foame corpului, stomacului, sau e foame inimii sau sufletului?
Da. Era și o reclamă la televizor la un moment dat, sigur făcută de psihologi, în care protagoniștii erau întrebați, ți-e foame sau ți-e poftă?
Exact, da. Exact. Păi să te întrebi în oglindă.
Da. Da. Ți-e foame sau ți-e poftă? Foamea e una, da, are organismul nevoie de alimente.
Da, e normală foamea.
Că, da. Da. Are nevoie de alimente pentru că a trecut timpul și nu mai are energie, nu?
Da.
Și pofta e altceva, pofta e o chestie emoțională.
Pofta e de altundeva, nu este din stomac, nu este din hormonii aceia care dau grelină și leptin, hormonii din stomac care le dau impulsul, băi, mănâncă, că ar trebui să mănânci.
Știți că se mai spune și, adică e o vorbă din popor, că românii sunt pofticioși.
Mm-hmm, pentru că nu se reglează emoțional.
Da.
De asta. Nu românii, toți sunt pofticioși.
Da, recunoașteți în populație expresia aceasta? Au o chestie, că românii sunt pofticioși. Păi da, miroase amici, da? Și normal că ți se declanșează o poftă sau, nu știu, a ce miroase. Miroase a ceva bun.
A pâine caldă. Deci astea
caldă?
Sunt...
A cozonac. Pâine
cozonac,
caldă,
care e pâine caldă, adică e reacția Maillard, se numește, o reacție chimică din interiorul combinației de proteină cu carbohidrat, adică ou și ce se pune în cozonac și făina de grâu și ce se mai pune acolo, zahăr și ce mai avem în cozonac. Care prăjite dau o anumită reacție și prăjite, normal, e absolut normal să dea un anumit miros care ne declanșează stimul în creier, bip-bip-bip, sună bine, hai să mâncăm, da. Mi se face foame și stimulează pofta.
Și pâinea este prăjită simplă miroase bine,
și
da?
Și pâinea prăjită simplă. Păi are același lucru.
Da.
Coaja de pâine prăjită simplă, deci ceea ce ajunge în contact cu focul sau se prăjește, cu căldura mare ca să se prăjească, grătarul ne place,
da.
Și nouă românilor, dar nu numai nouă românilor.
Mie nu-mi place grătarul.
Mie îmi place. Și grădină.
Nu, nu, nu. Eu am alte poftă. Eu poftesc lemeniță, poftesc vinete.
Am carbohidrat.
Da. Lemeniță și
serotonină.
Vinete. Mai e ceva. Nu mai știu. Dar mai e încă un aliment care îmi declanșează așa o poftă. Dar altfel rezist. Niciun caz nu poftesc grătar. Niciodată. Deși
oricum
mănânc, dacă
poftă,
e cazul, mănânc, da. nu mă dau la o parte, mănânc, dar nu mi-aduc aminte așa să fie, am avut eu vreo poftă din aia să mă țină 3 zile până mi-am astâmpărat-o cu un grătar sau cu o prăjeală, nu. Dar lemenița o poftesc așa din septembrie până anul următor, în iunie, când încep să apară primele lemenițe.
Da, aici e vorba de apă și zahăr. Și gustul, bineînțeles, că și gustul e plăcut, că îmi place lemenița în general și mie îmi place. Dar fiind vorba de apă și zahăr, e senzația pe care ți-o dă zahărul acela după ce îl mănânci, crește serotonina, cresc endorfinele. Deci te simți bine.
Da. Care e diferența între pofta de, să spunem, ce profil are un om care poftește ca mine lemenița și unul care poftește carne? Deci cunosc oameni care ar mânca zilnic carne și numai când se vorbește despre un grătar, le scânteiază ochii.
Da. Pofta, în general, pofta, indiferent pentru ce este, arată că ai undeva, nu neapărat un gol emoțional, că nu suntem toți perfecți și croiți cu avem sau nu avem goluri emoționale, dar că ai o nevoie undeva. Și acele 20% de care ziceam la început, este absolut normal să ți le satisfaci, acele nevoi. În rest, 80% acordă-i sufletului tău ce are nevoie, nu lebeniță și nici grătar, nici unul, nici alta. Dar din când în când poți să-i dai și asta.
Da, numai să fie sezon, în cazul meu.
Dar grătar este tot timpul,
este tot avantaj. Timpul. Da, da, noroc cu celor care poftesc grătare, da. Ne întreabă cineva cât de important este micul dejun pentru sănătate. Să ai o problemă dacă prima masă este după ora 12?
Așa. Din punctul de vedere al medicinii alopate, a cunoștințelor medicinii alopate, micul dejun după ora 12 ar fi un intermittent fasting. Dacă n-ai mâncat seara, în miezul nopții, bineînțeles. Deci dacă ai spațiu de la cină până dimineață. Și asta deja este intermittent fasting, adică postul acela intermitent, în care dai timp corpului să consume din grăsimea pe care o are, deja din grăsimea de rezervă. Deci este o idee bună. Nu este potrivită tuturor, dar este o idee bună. Eu, de exemplu, n-aș putea să nu mănânc până la ora 12 decât foarte rar, dar nu în obicei. Alții preferă așa. Deci asta nu este un lucru rău. Dar depinde ce mâncăm după aceea prima masă. Că nu totul este gata până la ora 12 nu mănânc și la 12 mă apuc și mănânc ceea ce nu trebuie. Deci dacă la ora 12 mâncăm sursă de carbohidrat, putem să mâncăm, adică sau probiotice, prebiotice, ovăz, tărâțe, integrale cu carbohidrat, că acum zic că să fie dimineața sursa de carbohidrat, că atunci e cel mai bine, nu seara, cu fructe uscate, cu fructe proaspete, se poate mânca liniștit, pentru că este totuși mic dejun, este oră de dimineață la ora 12. Dar nu cantitate extrem de mare, pentru că aici totul face diferența, cantitatea. Și dacă mâncăm inclusiv surse de proteine sau surse de verde, de orice verde, de vegetale, de vii, surse vii, de alimente vii și de enzime, este foarte bine. Deci fiecare trebuie să-și regleze în funcție de cum simte că are nevoie corpului. Poate fi o idee bună să nu mănânci până la ora 12, poate să nu ți se potrivească.
Dar cafeaua poate să fie prima masă? Cafea, pur și simplu? Nu e o masă, nu are calorii.
Nu e o masă, dar pentru cei care n-au o problemă de digestie, care nu-i se irită intestinul, pentru că este iritantă cafeaua, pentru cei care n-au gastrite, deci care n-au o problemă care să îi facă să înlocuiască cafeaua sau să nu bea cafeaua imediat, eu zic că nu este niciun fel de problemă.
Da. Dacă adăugăm un
dacă
pic de
vezi
lapte,
că nu ți-e bine,
asta
da,
ne spunea la un moment dat pe un ecran cineva, o nutriționistă celebră din România, spunea că dacă în cafea punem un pic de lapte, acesta se brânzește când ajunge în stomac, uh-huh, pentru că noi avem acolo un acid.
La acid, da.
Așa, și practic se transformă într-un pic de brânză, nu? Și nu mai irită așa de tare stomacul.
Da, da. Dar dacă ai o problemă, dacă ai observat că nu-ți face bine, e clar că nu.
Nu.
Se poate bea, dar după mâncare. Sau dacă nu face bine în general, se poate înlocui cu ceaiul verde, de exemplu.
Asta întreba cineva, o doamnă ne-a scris un mesaj, cu ce poate să înlocuiască cafeaua?
Ceai verde, ceai negru. Depinde de preferințe. Eu recomand ceaiul verde cel mai bine, dar dacă doamna respectivă rezistă și suportă teina. Teina este substanța care e similară cofeinei din cafea, deci cea care ne poate da starea aceea la cei care au hiperreactivitate, stare de agitație. Deci ceaiul verde este foarte sănătos, are mulți antioxidanți, mulți nu știu cum se numește substanțele care sunt antioxidante și foarte bune pentru sănătate, dar dacă le suporți. Deci se poate bea. Și ceaiul verde, una, două când pe zi, este absolut... Și poate să încerce, este recomandat. Da. Și poate să încerce. Dacă poate, îi recomand ceaiul verde. Dacă nu are contraindicații.
La modă este acum, cel puțin printre tineri, pulberea de ceai verde, matcha.
Matcha, exact.
Este, într-adevăr, o modă sau are și beneficii pentru sănătate matcha?
Are beneficii. Are mate, matcha, sunt mai multe denumiri venite din Orient, de acolo de unde vine ceaiul verde. Și ceaiul verde, deci, se poate bea. Este super ok. Dar nu matcha combinat cu cum face Starbucks-ul, cafeaua, cu tot felul, ci matcha cu nu știu ce. Că deja am stricat tot efectul dacă pun miere, nu știu ce mai pun în el. Deci, să îmbunătățesc gustul. Ceaiul verde înseamnă ceai verde, nu am zis ceai verde cu 5 lingurițe de zahăr sau 5 de miere. Este tot acolo, este carbohidrat.
Ideal este
ceai verde înseamnă
planta,
apă și atât. Da. Că e pulbere, că e pliculeț, recomand frunzele și nu pliculețele, dar nu întotdeauna ajungem să cumpărăm frunze și se pot cumpăra difuzare de ceai și se găsesc acum peste tot.
Dar prin tradiție, românii au băut întotdeauna ceaiul îndulcit. Îndulcit cu zahăr, cu miere sau cu un sirop de fructe.
Da,
cam
pentru
așa
că în general
acum,
ceaiul...
Cam așa a fost acum în ultimii ani să bea ceai fără zahăr.
Asta e foarte bine. Deci se întâmplă și ceva bun.
Dar vârstnicii nu pot asta. Tatăl meu, de exemplu, nu poate să bea ceai care nu e dulce.
Da, păi domnul își permite. Dar dacă ar fi fost un pic mai tânăr, atunci ar fi putut să facă schimbările. Când, apropo de ceai îndulcit, am băut și eu și de obiceiuri alimentare de acum zeci de ani, am băut ceaiul verde îndulcit, bineînțeles, că doar așa eram. Dar treptat am scos inclusiv Nescui cu acela, care e extrem de dulce, îl beam îndulcit. Așa simțeam atunci.
Da,
dar am scos treptat tot.
Vedeți, doamna doctor, că oriunde ne ducem, la un restaurant sau dacă, nu știu, ne-am cazat undeva, micul dejun, primim o ceașcă de ceai și întotdeauna lângă pliculețul de zahăr. E o chestie de obicei,
pentru că există
local,
cerere.
Dar în Orient nu primești zahăr.
Da. Pentru că omul cere, dar zahăr nu-mi dați. Sau eu dacă le zic, dar nu-mi trebuie miere, zahăr, n-aduceți nimic, dar lămâie, nu, nici lămâie, aduce aiul și atât, nu mai trebuie nimic altceva. Pentru că ei sunt obișnuiți că asta este cererea. Dar putem să ne modificăm și noi cererea. Nu trebuie, dacă ne aduce, trebuie să mâncăm, pentru
sigur
că altul a cerut și a obișnuit barmanul respectiv.
Ne întreabă cineva care sunt cele mai sănătoase surse de proteină.
Aici sunt păreri împărțite. Eu zic, părerea mea este că sursa cea mai sănătoasă este sursa animală. Unii ar zice sursele vegetale de animale. De asta zic că sunt împărțite. Cei care luptă, bineînțeles, pentru vegetarianism și toate modificările alimentare, care din nou au devenit o supermodă, o hipermodă, trendy în România. Proteinele animale, adică carnea, dar nu carnea grasă, carnea slabă, mușchiulețul acela, să vedem că este mușchi, nu salam, nu combinațiile cu grăsime și alte lucruri puse în ele. Deci cărnița, cât mai slabă, cu atât mai bine, să se vadă fibra. Peștele este iarăși o sursă foarte bună, cărnița de pui, bineînțeles, carne roșie nu des, dar este o sursă de proteine, nu avem de ce să zicem că nu este. Organele sunt în surse nu atât de bune de proteine, dar sunt. Și brânzeturile. Brânzeturile de la fermentate, nefermentate, cu cu cât mai puțin fermentate, cu atât mai bine, adică mozzarella, brânzeturile albe, mozzarella,
telemea
da. Alb și nu, da, și nu galben, cașcaval, super maturat cu punctulețe albastre și așa mai departe, acelea gorgonzola și toate cu... Acelea sunt foarte maturate și foarte pline de grăsime, cu multă grăsime. În cantitate mică e ok, dar nu în cantitate mare. Deci brânzeturile să fie albe. După culoare te poți lua în principiu.
De la noi da. Din zonă, cele mai sănătoase, bine, brânza de vacă nu ne place că n-are gust. E așa fadă, dar telemeaua și urda sunt foarte bune. Urda
excelent.
E foarte bună.
Da. Și cașul.
Și cașul. Dar cașul e mai
ia
gras.
E un pic mai... Acum depinde mai ce gras. Caș. Și da. În ce perioadă. De la cine și în ce perioadă. Iaurturile fermentate, iaurturile, chefirul e plin de probiotice și prinde foarte bine, iarăși. Iaurturile, deci tot ceea ce este fermentat, sunt foarte bune și mai există sursele vegetale, să nu uităm de ele, să nu fie doar animale, în care avem ciupercile, dar ciupercile pleurotus, nu celelalte, sunt cele mai bune și shiitake, da, mă rog, mai greu găsim shiitake la noi, dar există și se găsesc, se pot mânca, și semințele. Nucile românești ca să fie cât mai
nuci,
simple.
Alune și ce fructe, că zicea, văd un alt mesaj acolo cu gustările.
Da.
Fructele sunt...
Gustările, nu fructe.
Nu fructe.
Răspunsul e simplu. Deci, ca și gustare, fructul, să vorbim de fruct, nu e bine să vină singur. Adică l-am mâncat, ok, vrem să mâncăm fructe, hai să fie înainte de mâncare, după mâncare, aici depinde de fiecare, cum tolerează mai bine, unii cu gastrită, unii cu intestin iritabil, fiecare cu patologia lui, dacă are. Deci asta vezi dacă o tolerezi sau nu tolerezi, dar se poate mânca ca și desert după mâncare, pentru că deja absorpția lui este mult mai mică decât înainte, că dacă îl mănânc singur, să zicem, este între mese, nu mai este nimic în stomac atunci, absorpția este maximă și completă. Și fructul, orice fruct are carbohidrat. Carbohidrat sănătos, plin de vitamine, sigur, dar are carbohidrat. Și atunci trebuie, în primul rând, să vedem ce fructe, că nu orice fruct este egal cu celălalt fruct. Nu putem, cum noi nu suntem egali, nici fructele nu sunt egale între ele. Și de recomandat sunt fructele mov, în primul principiu. Fructe de pădure, roșu mov, să ne luăm după culorile astea, nu cireșe, dacă ne luăm după culoare. Roșu, că am zis roșu și cireșele sunt pline de carbohidrați.
Da, sunt bune.
Da, sunt bune, păi de-aia sunt bune.
Și mama natura sau doamne, a avut grijă să nu ne dea cireșele astea tot timpul.
Corect, că dacă am mâncat cireșe doar atunci când ni le dă mama natura și le benise la fel. Și tot ceea ce apare în copaci sau, mă rog, fructele care apar în copaci sau în tufișuri unde mai apar,
natura, da,
când
ritm,
apar,
da.
În cantitatea în care, în mod normal, ne-am putea o culege noi, nu 7 boluri de cireșe pe zi, că asta da. Deja nu mai este cantitate normală, atunci n-ar fi nicio problemă. Cum făcea omul preistoric? Am găsit 3 boabe de zmeură, am mâncat 3 boabe de zmeură, nu am mâncat 7 kg de zmeură.
Vai de mine, astăzi am găsit castane într-un supermarket și mi-am adus aminte de a treia mare pofta mea, castanele, și am asta să le crestesc și am să le prăjesc și mirosul acela de castane cu apte, ce bun este. Și noroc așa, în ultimii 20 de ani, castanele țin în magazine cam 2 luni.
Da, sezonul de
noroc
castane.
Noroc că nu 12 luni, că altfel ar trebui să modific ușile. Da, e foarte bună castana prăjită. Foarte bună.
Da, este acea reacție, exact aceeași reacție de care vorbeam, că de asta place tuturor mirosul de castane. Plus că ți-amintește de foarte multe ori, este un miros emoțional care te duce la copilărie. Și îmi amintesc că când coboram de la școală la cetate, era doamna aceea cu castanele.
Și mai e câteodată și acum.
Da. E nepoata, apropo. Da. Doamna care este nepoata, că am povestit cu ea. Am zis că eu mâncam de la bunica.
E într-adevăr o asociere pe care o face creierul nostru cu amintirile plăcute din copilărie.
Da. Și gustul dulce, fierbinte, într-un moment de zăpadă, nu mai avem
și
zăpadă, dar măcar
nu uităm, deci, și stând acolo la coadă așa o jumătate de oră până când ajunge la castanele acelea,
Dar să ne luăm un cornet mic. Aici venim la cantitate.
Da. Eu mi-am cumpărat
și mai
astăzi
o dată
multe
un cornet.
Castane. Multe. Și mari sunt, de dimensiunea unor cartofi. Atât de mari sunt. Și am să le prelez diseară. Repede, repede, trebuie să dau citire unor mesaje care au mai venit în regia tehnică cu paharul de vin seara. Ajută?
Da, dacă nu ne dăm insomnie și nu ne dă reflux gastric.
Dar ce face bun?
Face bun? A, face antioxidare bun. Da? Paharul de vin roșu. Care roșu? E întrebarea? Vin roșu sau vin alb?
Nu, zice ascultătorul nostru vin.
Vin. Și eu... Nu de oricare. Da? Aici deci, vin nu înseamnă vin.
Vin.
Deci vin. Vin roșu, sec.
Vin roșu, sec.
Da. Nu vin alb dulce. Că sunt acelea care sunt super gustoase, dar nu acelea.
Da.
Că atunci avem niște zahăr. Sigur că e gustos, da.
Foarte
zahăr.
Gustos. O dată pe an fac asta. Vin roșu, vin alb dulce. Da. Din stafide.
O dată pe an, normal. Din stafide vin și eu.
Da. Da, foarte bun. Și se produce în județul Mureș. Așa, domnul Silvaș mănâncă dimineața, bea și un ceai, dacă face bine, dacă procedează bine, evident, nu?
Da, bineînțeles. Un mic dejun și un ceai, foarte bine.
Ceai natural.
Acum, ceaiul poate să fie și din plante medicinale, că ceea ce vor spune românul ceai este infuzie de plante, de fapt, corect. Deci da. Una este ceaiul, ceaiul este băutura făcută din Camellia sinensis, se numește planta, adică ceaiul verde, și una este infuzia de, nu știu, ceai de tei sau de anumite plante. Dar și acelea sunt sănătoase, că nu degeaba le culegea bunica și le făcea dintotdeauna și chiar sunt multe infuzii de plante da. Pe care le numim ceai. Sunt foarte sănătoase și recomandate în medicina tradițională, dar nu în cantități mari și alea făcute cu cap și nu tot timpul același
ceai. Și important să fie infuzie, nu fiertură de ierburi, că mai știm și asta, da?
Da.
Să nu stea ierburile acelea să clocotească în apă.
Pe principiu e cam 10 minute, adică ai fiert apa la 100 și ai ținut planta 10 minute.
10 minute.
Ceaiul verde să nu se fierbe cu 100 de grade, se pune la 70-80 de grade, că altfel am distrus toate lucrurile bune la 100 de grade.
Bine de știut, se fac și cursuri pentru treaba da. Asta.
Și merită.
Sigur, da.
Este și acea ceremonia ceaiului în Japonia, în care
am
este o artă.
Da. Frumos. Ei au un cult pentru asta. Da. Da.
Știu
mulțumesc, da, mulțumesc tare mult, doamna doctor, pentru toate sfaturile acestea care ne prind bine la sănătate.
Mulțumesc.
Pentru că nu totul e medicament, consultații, analize, proceduri terapeutice,
exact.
Ci viața
e viață oricum. Da. Viața exact. Este viață și în cabinetul medical. Nu
și putem să facem și noi ceva bun pentru sănătatea noastră, schimbându-ne stilul de viață.
Exact. Asta și văzând face. Viața altfel. Exact. Cu ochelari roz. Să ne punem ochelari roz.
O să revenim cu siguranță la acest subiect, pentru că este inepuizabil. Și eu. Mulțumesc mult, doamna doctor Mariana Alecu. Le mulțumim și ascultătorilor care ne-au fost alături. Luminița Avram sunt după amiază plăcută. Numai bine, prieteni! Mulțumim.